Já si to tady jenom s dovolením ještě našteluju. Tak, já jsem hrozně moc rád, že tady společně s vámi můžu být, protože čím dál víc poznávám, že když člověk si připravuje nějaké slovo, nějaký program, tak sám z toho je velice zbohacen. A já bych dneska především s Boží pomocí se s váma chtěl podívat na jedno téma, které bylo, je, bude vždycky podstatné, důležité pro naše životy. A zase, čím jsem starší, tak tím víc si tuhletu skutečnost uvědomuju. A to téma, možná už jste mohli z těch písní, které jsme zpívali, trošku něco vycítit. To dnešní téma, o kterém bych chtěl mluvit, tak je téma, já se to naučím ovládat, tak je téma milost. Není to asi pro většinu z vás nic nového, každý si pod tímhletím pojmem něco představíte. Já bych dneska chtěl mluvit o milosti na základě jednoho starozákonního příběhu a podívat se na ní možná z několika takových pohledů. A začnu asi tak, že na střední škole jsem měl rád matematiku. A vždycky, když jsme probírali nějakou novou věc, nějaké nové téma, tak bylo zvykem, že se vydefinovalo, dala se definice toho tématu. Takže vždycky na gymnáziu jsme začínali nové téma, řekla se definice, tím to bylo jasně vydefinováno. A já to mám rád do dneška, vždycky si jakoby vyjasnit, co jaký pojem znamená. A tak jsem, dovolím si tady promítnout takovou definici, co je to Boží milost. Bude to Boží milost? Co je to Boží milost? Určitě najdete i nějaká jiná vyjádření, co milost je, ale já pro to dnešní slovo bych chtěl použít tuto definici. Milost je nezasloužené Boží jednání a zacházení s člověkem, které je ve výsledku pro jeho dobro. Milost je nezasloužené Boží jednání a zacházení s člověkem, které je pro jeho dobro. A ještě bych rád, aby jsme si to zkusili každý vztáhnout na sebe, aby to bylo vztažené na nás. Takže Boží milost v mém životě je to nezasloužené Boží jednání a zacházení se mnou, které je ve výsledku pro moje dobro. Takže tohleto je milost. A my jsme už před nějakou možná delší dobou, možná už to bude rok, přesně si nevzpomínám, tak jsme tady společně mluvili o jednom starozákonním muži, který se jmenoval Chyzkiáš. Možná si na to ještě někteří vzpomenete. A protože na Chyzkiáše dneska velice úzce, blízce budeme navazovat, tak bych si dovolil na začátek jenom shrnout to, co jsme si tady tehdy o Chyzkiášovi říkali. Takže Chyzkiáš. Říkali jsme si, že to byl judský král, který působil v 8. a 7. století před naším letopočtem, takže působil v tom judské části izraelského království. A důležité bylo, že Chyzkiáš, Bible říká, činil to, co je správné v Hospodinových očích. A je tam ještě takový dovětek, který u mnoha králů není, byl především u Chyzkiáše, že to dobré činil zcela tak, jako jeho otec David. To byl, když to řeknu, král, o kterém Pán Bůh řekl, že to byl král podle jeho srdce, podle Božího srdce. Takže Chyzkiáš byl výjimečný, kladný král. Měl od začátku snahu vzbudovat vztah Izraele k Hospodinu. O to se od začátku snažil. Tehdy jsme si četli o tom, jak se setkal s různým odmítnutím, možná někdy i s výsměchem, ale přesto všechno nestratil odvahu a pokračoval. A podařilo se mu opravdu, že izraelský národ se obrátil k Pánu Bohu. Společně pak národ spolu s králem uctívali Pána Boha a Pán Bůh zvláštním způsobem působil proměnu uprostřed svýho lidu. A to, co mě na Chyzkiášově životě, a taky jsem to posledně zmiňoval, zaujalo nejvíc asi, a co ke mně do dneška promlouvá, je, že i když přicházelo vysoké nebezpečí, tak on projevoval vždycky pevnou důvěru v Pána Boha a hledal u Pána Boha pomoc. Říkali jsme si, připomenu dvě takové dvě situace. První situace byla, když přitáhli Asyřané a chtěli dobývat Jeruzalém. Posílali výhružné dopisy, brali odvahu těm vojákům, kteří byli okolo Chyzkiáše, snažili se je zdeptat. A tehdy Chyzkiáš vzal ty dopisy, které poslali, přišel do chrámu, rozprostřel je před Pánem Bohem a modlil se. A úžasné bylo, že Pán Bůh to přijal a přišel prorok Izajáš a Izajáš říká, Hospodin praví Chizkiáši, ten asyrský král Sanchrýb sem nevejde. A opravdu nevešel. Pán Bůh to způsobil, takže on musel odtáhnout a Jeruzalém zůstal zachráněn. Chizkiáš tak prožil boží moc a záchranu. Druhý okamžik, který ještě připomenu, bylo, když Chizkiáš onemocněl. A ležel nemocný, hodně těžce nemocný v nějaké té své posteli a přišel zase prorok Izajáš a říká, udělej pořízení o svém domě, protože Hospodin ti praví, že zemřeš. A tam bylo nádherný, jak Chizkiáš se rozplakal, otočil se ke zdi a modlil se. A prosil Pána Boha o milost. A ještě než Izajáš odešel z toho domu, tak Pán Bůh k němu promluvil, on se vrátil k Chizkiášovi a řekl mu, Hospodin slyšel tvoje prosby, přidá ti ještě dalších 15 let života. Takže Chizkiáš měl úžasné zkušenosti, to, jak Pán Bůh mu pomáhal, jak ho vysvobozoval. Měl zkušenosti s boží milostí. Takže shrnuto, Chizkiáš je, může být pro nás a pro mě určitě příkladem praktikující důvěry v Pána Boha. Chizkiáš zemřel a na jeho trůn nastupuje jeho syn. A tak když se řekne, jaký asi mohl být jeho syn, jak mohl fungovat syn úžasného krále Chizkiáše, říká se, že jablko nepadá daleko od stromu, tak možná bychom čekali, že bude úplně stejně zapálený pro Pána Boha. A můžeme si teď přečíst z druhé královské, klidně se do toho jenom zaposlouchejte, jak to opravdu bylo s Chizkiášovým synem. Já jsem vždycky používal pomoc z publika s mikrofonem, ale vzhledem k těm rouškám teda si to dovolím dneska číst sám. Takže druhá královská, 21. kapitola, přečtu několik veršů. Menaše, to byl syn Chizkiáše, Menaše mu bylo 12 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 55 let. Jeho matka se jmenovala Chefsíbách, dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pro národu, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chizkiáš zničil, nastavil oltáře Bálovi a udělal posvátný kůl, jak to činil Achab král izraelský. Klanil se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltář v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl, v Jeruzalémě dám spočinout svému jménu. Na obou nádvořích Hospodinova domu nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Svého syna provedl ohněm, věštil z oblaků, obíral se hadačstvím, ustanovil vyvolavače duchů a jasnovice, dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, tak jak a tak ho urážel. Tesanou modlu Ašéry, kterou udělal, umístil do domu, o němž Hospodin řekl Davidovi a jeho synu Šalamounovi. V tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočinout svému jménu. Už nikdy nedopustím, aby noha Izraele byla vyhnána z půdy, kterou jsem dal jejich otcům, jen když budou bedlivě činit všechno, jak jsem jim přikázal podle celého zákona, který jim přikázal můj služebník Mojžíš. Neposlechli, Menaše svedl, že se dopouštěli horších věcí, než pro národy, které Hospodin před Izraelem vyhnal. Takže v tomto případě neplatilo to, že jablko nepadá daleko od stromu a Chizkiášův syn Menaše se vydal úplně jinou cestou. A já bych tady vedle té charakteristiky Chizkiáše chtěl promítnout vybrané body z toho, co Bible říká o Menašem a u některých se krátce bych rád zastavil. Takže Bible říká, že Menaše se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích. A tak jako o Chizkiášovi byl tam ten dovětek, že činil dobré, tak jako David, tak o Menašem je napsáno, že svedl Izrael a dopouštěli se stejných ohavností, jako ty pohanské národy, které Pán Bůh před Izraelci vyhnal. A to si myslím, že je zase dovětek, který ukazuje na to, kam Menaše až Izrael opravdu zavedl. Je to zase určitý extrém. Bylo plno negativních králů, někteří byli jako Achab, byli hodně špatní, ale o Menašem je tam tenhle ten přívlastek, že všechno, že Izrael dovede do okamžiku, kdy dělali věci zlé v Hospodinových očích, horší pomalu, než byly ty pohanské národy, které to dělali. Takže to je to, jak Bible uvádí Menašeho. A znamenalo to, že on zbudoval posvátná návrší a nastavil oltáře Bálovi. Co to byly posvátná návrší? Posvátná návrší byly určité svatyně, takové svatyně na vyvýšených kopcích, na vrcholcích, kde právě ty původní kenanské národy, pohanské národy oslavovali, uctívali svoje bohy. Jedním takovým hlavním tím pohanským bohem byl Bál. A kdo znáte aspoň trošku starý zákon, tak víte, že s těmi Izraelci měli často problémy. Že často utíkali od Pána Boha, uctívali Bála. Takže ty posvátná návrší pocházejí hodně právě z té doby těch pohanských národů. A bylo to, když Izraelci obsazovali zaslíbenou zemi, tak vám Bůh řekl, vy to zničíte. Víte, že se nepodařilo úplně vyhnat Izraelcům všechny národy, nezbořili všechna posvátná návrší, ale Pán Bůh chtěl už po Chizkiášovi, aby je zbořil, protože věděl, že tam je obrovské nebezpečí. Izraelci, i když třeba někdy v dobrém úmyslu chtěli na těch posvátných návrších uctívat Pána Boha, tak se jim do toho montovali všechny takové ty různé prvky té pohanské modloslužby a to bylo to, co Pán Bůh prostě nechtěl. Takže Chizkiáš je zbořil a tyhle ty svatyně na těch kopcích Menaše vystavěl a vedl Izraelce, aby tam uctívali Bála. Další věc je, klanil se a sloužil nebeskému zástupu. Co je zase míněno nebeským zástupem? Já jsem našel v Bibli jedno místo, je v 5. Mojžíšově ve 4. kapitole, kdy Pán Bůh říkal Izraelcům, nebudete se klanět a nebudete uctívat slunce, měsíc, hvězdy. Vy prostě nebudete uctívat tyhle ty tělesa na nebeské obloze, nebudete se jim klanět. Možná do dnešní doby přeneseno, Pán Bůh říká, nebudete prostě se zabývat astrologií, nebudete číst zvěst, nebudete se snažit věštit budoucnost zvěst, nebudete se zabývat astrologií. A já to říkám možná i z toho důvodu, že možná, když jsme to četli, tak nám připadalo, že některé věci se děly tehdy. Ale já si myslím, že plnost těch věcí ohavných, které dělal Menaše, tak jsou i v dnešní době. A před týdnem jsem byl na výletě, byli jsme se podívat na hradě Lipnice nad Sázavou a když jsme se pak tam vraceli, tak já jsem tam chvilku seděl na takové lavičce a jenom jsem si všiml, že naproti mně je takový barák, takový ne úplně novej, a na bílé fasádě bylo černě napsáno astrologie. A byl tam nějaké jméno, byl tam nějaký telefon a bylo tam výuka, praxe a tyhle ty věci. Tak chci jenom říct, že tyhle ty věci nebyly poplatné jenom té době, kdy žil Menaše, ale jsou poplatné dnešní době. A já to říkám, protože to jsou věci, které jsou pod Božím hněvem, pod Božím prokletím a Pán Bůh nikdy nechtěl, aby jeho lid se těma věcma zabýval. Druhý význam nebeského zástupu byste našli v Izajáši. A v Izajáši ve 24. kapitole, z toho, co je tam napsáno, lze pochopit, že nebeským zástupem může být míněn i ten padlý duchovní svět. Ten padlý duchovní svět v čele s ďáblem, který odešel od Pána Boha. A zase chci říct, že ten padlý duchovní svět, pokud lidé se začínají zabývat astrologií a těma věcma, tak on se toho chytá. Proto ty věci nějakým způsobem můžou fungovat, ale stojí zatím ten svět, který je v opozici oproti Pánu Bohu. A znovu říkám, jsou to věci pod Božím hněvem a Božím prokletím. Tím se zabýval Menaše. Znesvětil Hospodinův chrám, četli jsme to několikrát, že chrám bylo místo, kde Pán Bůh řekl, dám tady spočinout svému jménu a vy kdykoliv se budete modlit obrácení k Jeruzalému, tak já vás vyslyším. A tohleto místo, kde Pán Bůh přislíbil svou přítomnost, Menaše znesvětil, že tam stavěl sochy těm všem božstvům různým. Znesvětil Boží chrám. Obětoval svého syna božstvům. Je tam napsáno, provedl ohněm. A myslím si, že tohle přesně byly ty praktiky těch pohanských národů, kteří obětovali svoje děti těm pohanským bohům, těm božstvům. A bylo to něco, co se Pánu Bohu hnusilo. Pán Bůh to jasně zakázal Izraelcům, říkal, vy nebudete tohleto dělat, já nechci žádné lidské oběti. Přesto všechno tyhle ty ohavnosti se k ním Menaše uchýlil. Svého syna obětoval, provedl ohněm. Věštil z oblaků a obíral se hadačstvím. To je další věc. V Biblii, když Pán Bůh uváděl postupně Izrael do té země, kterou jim zaslíbil, tak na mnoha místech jsou tam různá nařízení. A jedno z těch nařízení bylo, nebude se vám, mezi vámi vyskytovat nikdo, kdo bude věštit z oblaků, kdo se bude opírat hadačstvím. Pán Bůh tam jasně říkal, vy prostě odstraníte tyhle ty lidi ze svého středu. Nebudou tam, protože to pak vyčleňuje moji blízkost. A zase tohleto není nic, co by bylo poplatné době Menašeho. Děje se to dneska, setkáte se často s různýma lidma, který vykládají karty, věští z karet, z různých věcí. Když jsme byli naposledy, když jsem byl s Miriam, jsme byli v Praze, tak jsem si tam všiml, tam jelo nějaký takový černý auto, bylo tam napsáno čarodejnice, telefony a všechno možný, všechny takový ty okultní znaky. Takže věštění, obírání se hadačstvím, to není to, co prostě bylo jenom tehdy, ale myslím si, že právě v téhleté době svobody se tyhle ty věci strašně rozšiřují. A znovu chci říct, je to to, co Pán Bůh jasně zakázal, co je pod jeho prokletím, pod jeho hněvem, a jsou to věci, skrze které nikdy nepřijde Boží požehnání. A jako Boží lid se máme těchto věcí prostě střežit. Menaše to dělal. Ustanovil vyvolovače duchu jasnovidce. Zase, když Pán Bůh uváděl Izraelce do zaslíbené země, říkal, nebudete to dělat. Nebudete se doptávat duchu zemřelých, nikdo takovej mezi vámi nebude. Naplnil Jeruzalém nevinnou krví, zabil mnoho nevinných lidí proto, aby si upevňoval svoji moc, aby to všechno vedl tak, jak si myslel, že to je nejlepší. A obecně řečeno, svedl Izrael od Hospodina, a jak už jsem říkal, dopouštil se horších věcí než pohanské národy. A tak jako Chizkiáš byl pro mě příkladem praktikující důvěry v Pána Boha, tak Menaše je pro mě příkladem totálního odpadnutí od Pána Boha. A tak mě vyvstala, když jsem o tom přemýšlel, tak první věc, která mě vyvstala, bylo, jak se mohlo stát, že syn krále Chizkiáše, který miloval Pána Boha, si vybral úplně opačnou cestu a místo, aby utíkal k Pánu Bohu, tak utíkal od Pána Boha. Jak se tohleto mohlo stát? Je pravdou to, že Menaše se ujal vlády velice mladý, četli jsme, bylo to ve 12 letech. Je taky pravdou to, že Chizkiáše svého otce zažil jenom několik málo let. Nicméně jsem přesvědčený, že Menaše dobře věděl o víře svého otce, dobře věděl, co všechno Pán Bůh pro něj, pro Chizkiáše, pro jeho otce udělal, jak ho zachránil od Asiřanů, jak zachránil Jeruzalém. Dobře věděl o víře svého otce a o Boží dobrotě, která na Chizkiáše dopadala. Přesto všechno se dal úplně opačným směrem. A já jsem si na tom znova uvědomil to, že pokud naše děti poznají Pána Ježíše Krista, tak to není samozřejmost. Je to obrovská milost. To, že naši děti poznají Pána Boha, přijmou Pána Ježíše, je milost, není to samozřejmost. My můžeme být sebelepšími rodiči, a to myslím v dobrém slova smyslu, přesto všechno, že naše děti poznají Pána Boha, není zárukou a je to vždycky a vždycky Boží milost. Na druhou stranu Pán Bůh zase několikrát v Bibli opakuje, co jako rodiče oproti našim dětem máme dělat. Jak máme připravovat možná tu půdu jejich života pro to, aby se mohli setkat s Pánem Ježíšem. A to, co je důležité, tak Pán Bůh v Bibli opakuje a na mnoha místech v Bibli najdete, že Pán Bůh říkal Izraelcům, budete o mně a o mých skutcích, které jsem pro vás udělal, budete vyprávět svým dětem. Budete seznamovat budoucí pokolení s tím, co jsem pro vás udělal. A dobře víte, že zase Bible říká, že víra je ze slyšení. Člověk musí slyšet. I naše děti potřebují slyšet, co Bůh pro nás udělal. A pak je druhá věc, a to je to, že já když se dívám zpátky, když jsem byl malý, když jsem byl dítě, tak ke mně, kromě toho, že jsem o Pánu Bohu slyšel, tak pro mě asi největší svědectví bylo to, že jsem u těch nejbližších viděl, že Pán Bůh není jenom něco, co mají v ústech, když to řeknu, ale že Pán Bůh je součástí jejich životů. To bylo to, co ke mně hodně mluvilo. A tyhle ty dvě věci je potřeba, aby jsme aplikovali oproti svým dětem. Přesto všechno je to milost, když poznají Pána Boha. Tak a teď se podívejme na to, co následovalo. Když Menaše převrátil Izrael z hůru nohama a z národa, který uctíval Pána Boha, tak se stal národ, který začal uctívat ty pohanský bohy a odchází od Pána Boha a dělá všechny tyhle ty zvrhlosti. Tak jak na to reagoval Pán Bůh? Pán Bůh na to reaguje, je to zase 2. královská, 21. kapitola, 10. verš. Ale Hospodin mluvil skrze své služebníky proroky. Hospodin mluvil skrze své služebníky proroky. A to, že Pán Bůh mluvil, to je milost. To je obrovská milost. Pán Bůh nemusel mluvit. On neporušil smlouvu s Izraelem. Porušili Izraelci. Přesto všechno, protože měl Pán Bůh zájem o svůj lid, tak posílal proroky a mluvil. A posledně Petr Hladíků v kázání mluvil o tom, že napomínání, když k nám někdo mluví a napomíná nás, takže to není příjemné. Je to realita, vím to i ze své zkušenosti, že když mi někdo domlouvá, není mi to příjemné. A ani mi našemu to nebylo příjemné, že Pán Bůh posílal proroky. Dokonce jsem se dočetl, že mu to bylo tak nepříjemné, že podle apokryfů to byl Menaše, který mečem nechal rozetnout proroka Izajáše, který proti němu mluvil. A možná je i právě na tenhle ten okamžik taková určitá odvolávka v epištole Židům v 11. kapitole, kde jsou takový ty hrdinové víry a pak je tam napsáno, že mnozí věrní byli řezáni pilou, zabíjeni mečem, mučeni. Menašemu to nebylo příjemné, že Pán Bůh mluvil, přesto všechno to byla Boží milost, že mluvil. A já to chci stáhnout na nás. Pokud Pán Bůh má s námi svoje plány, tak když to řeknu lidově, nám má potřebu kecat do života. A je to dobře, že nám kecá do života. Že nás napomíná. A Pán Bůh nás napomíná skrze svoje slovo. Ale aby nás mohl napomínat, tak jeho slovo musíme číst. Může nás Pán Bůh napomínat skrze bratry a sestry. A aby to mohl dělat, musíme být součástí společenství, musíme chodit do sboru. Pán Bůh nás může napomínat skrze starší, skrze autority duchovní. A zase, aby jsme mohli být napomínáni skrze autority, tak je musíme ctít. Ale chtěl bych, aby jsme si uvědomili, že i když to napomínání není příjemné, tak je to Boží milost do našich životů. A je potřeba to brát vážně. Když Pán Bůh mluví, je to Boží milost, je to jeho milost. Co bylo dál? Pán Bůh mluvil, Menaše odmítal a co bylo dál je pak zaznamenáno v té samé kapitole ve verši 18. I ulehl Menaše ke svým otcům a byl pohřben v zahradě svého domu, v zahradě Uzově. Po něm se stal králem jeho syn Amon. 2. královská je kniha, která nám tady před nás staví obraz, jak by to dopadlo, kdyby v našem životě už nebyla další milost. To, že Pán Bůh mluvil, byla milost, on neslyšel. A královská říká, Menaše zemřel a tím to skončilo. A o to jsem vděčný Pánu Bohu, že máme 2. knihu Paralipomenon. A teď se přesunu do 33. kapitoly knihy Paralipomenon, kde to všechno mělo pokračování. A přečetl bych, co bylo dál. Pán Bůh mluvil, oni odmítali. 2. Paralipomenon, 33, 10 až 11. Hospodin mluvil k Menašemu a jeho lidu, ale ti mu nevěnovali pozornost. Proto na ně Hospodin přivedl velitele vojska asyrského krále. Menaše ho lapili, provlékli mu chřípím hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do Babylona. Když Menaše neslyšel, tak Pán Bůh přišel, nevím, jak to nazvat, možná s trestem, možná s tvrdou výchovou, s tvrdým voláním. A stalo se to, že když Menaše odmítal, tak Pán Bůh dopustil to, že přišli Asyřané, že zajali Menašeho a četli jsme tam, že ho spoutali bronzovými řetězy, chřípím mu provlékli hák, tak si představuju, že mu prostě do nosu dali hák, a takhle spoutaného jako dobytče ho odvedli do Babylona, do zajetí do Babylona. Myslím si, že asi nikdo z nás bychom nechtěli něco podobného ve svém životě prožít. Být spoutaný bronzovými řetězy, do nosu provléknout hák a opravdu jako ten dobytek být odveden do Babylona, to bylo něco, co bylo pro mě našeho pokořující, strašně bolestivé, co bylo strašně těžké. Přesto chci říct, že tohleto, tenhle ten krok, který Pán Bůh dopustil, byla zase boží milost pro mě našeho. Protože tohleto krutý, čím prošel, tak ho nakonec přivedlo zpátky k Pánu Bohu. To bylo to první, o čem jsme mluvili, a to druhé je, že potupné odvedení mě našeho do zajetí v Babyloně ho přivádí zpátky k Pánu Bohu. A na to se dostaneme za chviličku. Já zase jenom chci říct to, že v Menašem můžeme někdy vidět i sebe. Kolikrát jsme možná už slyšeli Boží hlas, jak Pán Bůh nějakým způsobem nám mluví do života, na něco upozorňuje a my buď to nechceme slyšet, nebo si možná uvědomujeme, že má Pán Bůh pravdu a stejně to odmítáme, tak to je někdy součástí i našich životů. A pokud Pán Bůh má o nás zájem a prostě má nás rád a chce s náma nějak dál pracovat, tak někdy se může stát, že nás Pán Bůh přivede do situace, která pro nás nebude jednoduchá, která bude bolestivá, která možná bude pro nás pokořující, ale smyslem tohodle toho jednání je, aby Pán Bůh nás přivedl zpátky k sobě. Je to boží milost. Spoutanej Menaše v řetězech s hákem chřípí byla boží milost pro Menašeho. A já ještě než budu pokračovat dál, tak když se dívám zase na ty uplynulá léta v mém životě, tak častokrát Pán Bůh ke mně různým způsobem mluvil a byly i období, kdy jsem slyšel boží hlas a přesto, že to byl pravdivý boží hlas samozřejmě, tak jsem nechtěl slyšet. A vzpomínám na jedno období, když jsem nepřijímal tu boží řeč skrze jeho slovo, skrze druhý, tak jsem pak prožil to, že mě Pán Bůh uvedl do situace, kterou dneska po mnoha letech vnímám, jako by Pán Bůh najednou řekl, dobře, tak já od tebe dávám ruce pryč. A prožíval jsem období, kdy jakoby Pán Bůh opravdu ode mě odstoupil a vracely se některé věci, s kterými byly nepříjemné, z kterých mě Pán Bůh osvobodil, tak se vracely do mýho života. A bylo to zase boží jednání, určitá boží milost, aby se člověk vzpamatoval, abych se nějakým způsobem vzpamatoval a pochopil, že Pán Bůh to se mnou myslí dobře. A tak pokud někdy prostě se něco podobného nějak Pán Bůh bude jednat s námi, berme to jako boží milost, která nás má vrátit k němu. To je důležitý. Byla to boží milost, protože vedla Menašeho k následujícímu. To je ve verši 12, druhé Paralipomenon. Tady je napsáno, v nouzi v Babyloně prosil Menaše Hospodina svého Boha o schovívavost a hluboce se před Bohem svých otců pokořil. To, že ho v těch řetězech odvedli do Babylona, to, že byl pokořený, že trpěl, tak v téhleté největší nouzi se obrátil k Pánu Bohu. A připomíná mi to přesně to podobenství o marnotratném synu. Ten syn od svého dobrého otce odešel, všechno rozhýřil a když už neměl nic, tak tam seděl někde vedle těch vepřů, který pás, který tam měl nějaký šlupky a říkal, tyjo, tak bych se nejradši najet těma šlupkama. A pak ho napadlo, u otce jsem se měl dobře. A Menaše přesně, když v té největší nouzi, někde tam v Babyloně, v nějaký kopce, možná v nějakým vězením byl spoutaný, tak se začal rozpomínat na Boha svého otce Chizkiáše, který Izrael chránil, který jeho otce chránil, který jeho otci žehnal. A tohoto Boha, kterého on na začátku odmítl, tak k němu začíná volat. Hluboce se pokořil a to, že hluboce se pokořil zase, tomu rozumím, že on činil pokání, že si uvědomil, kam to doved. A v Biblii jsou dvě skupiny lidí a dvě skupiny lidí jsou, i když to řeknu v božím lidu, nebo prostě obecně. Jedna skupina lidí je prezentovaná králem Saulem a Šalamounem. To byli lidé, kteří když dělali věci, které nebyly v pořádku a Pán Bůh k ním mluvil a oni dobře slyšeli boží hlas, tak nikdy nečinili pokání. Nikdy nečinili pokání a dovolím si tvrdit, že jejich životy skončily daleko od Pána Boha. A pak je druhá skupina lidí, to byl král David a Menaše, kteří i přes krutý hříchy, které udělali, přes krutý věci, které udělali, tak nakonec jim Pán Bůh dal milost, činili pokání, uvědomili si to a jejich životy pokračovaly. A pokračovaly tak, že Pán Bůh totálně změnil jejich situaci. Davidovi odpustil, a za chvilku se podíváme na to, jak Pán Bůh změnil situaci Menašeho. A chci říct, že pokání, uvědomění si toho, co je v nepořádku a opuštění toho, to je základ, bez kterého prostě nejde jít dál. Jak říkám, Saul a Šalamoun pokání nečinili a nemělo to pak už nějaký kladný konce. David, Menaše pokání činili a dokonce, když ta druhá královská, nebo když jsme četli teďka, jak ho odvedli do toho Babylona, tak by se mohlo zdát, tak prostě odtaď už cesty nevede. To, že činí pokání, je obrovská boží milost, ale zase čekali bychom, že se to nějak zásadně změní. Já bych to možná nečekal, ale Pán Bůh to jeho pokání Menašeho vzal vážně a mělo to opravdu úžasné pokračování. Já to tady přečtu zase z té druhé Paralipomenon. Ještě jednou přečtu. V nouzi prosil Hospodina svého Boha o schovívavost a hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Modlil se k němu a on přijal a vyslyšel jeho prosbu. To byla další boží milost, že prostě Pán Bůh mu dal milost činit pokání a že přijal jeho prosby. Vyslyšel jeho prosbu a přivedl jej zpět do Jeruzaléma, aby dál královal. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh. Přes všechno to utrpení, kterým Menaše prošel, tak ho to přivedlo k Pánu Bohu a Pán Bůh mu dal tu obrovskou milost, že Pán Bůh změnil jeho situaci a přivedl Menašeho z Babylona do Jeruzaléma. A dokonce zase mohl vládnout. A když byste četli ještě dál ten konec toho, té 33. kapitoly 2. Paralipomenon, tak tam je napsáno, že se snažil znovu obrátit Izraele k Pánu Bohu. Ale protože ten úpadek byl už hodně vysoký, hodně velký, tak se mu to úplně nepodařilo. A ta snaha tady byla. Jenom na tom chci ještě říct, že i když Menaše činil pokání a snažil se pak ty věci napravit, tak prostě některé věci už napravit nešlo. A to je úplně stejný v našich životech. Ty věci, které jsem tam ukazoval na začátek, které jsou pod božím hněvem, pod božím prokletím. Pokud člověk, když si uvědomí prostě, že v jeho životě je v něco nepořádku a činí pokání, tak prostě někdy, i když Pán Bůh odpustí, vede dál, tak to má následky, které už nemůžeme ovlivnit. Menaše se snažil znovu dostat Izrael k Pánu Bohu, ale nepodařilo se mu to. To byl důsledek toho jeho odpadnutí. Ale důležité je, že i tak, můžeme říct, hrozný král, jako byl Menaše, který dělal to nejhorší, co snad šlo, tak dostal milost pokání. Pán Bůh z milosti změnil jeho úděl a Menaše znova se vrátil do Jeruzaléma a znova tam mohl královat. Takže boží milost přivádí Menašeho zpátky do Jeruzaléma a dává šanci změnit ten duchovní stav Izraele. Tak ke mně tenhle ten příběh promluvil tímhletím způsobem a právě na Menašem jsem si procházel a vyvstávala mi obrovská boží milost, to nezasloužené boží jednání a zacházení s Menašem, které bylo pro jeho dobro. My někdy, když se řekne boží milost, tak si představujeme, Pán Bůh ti dal milost, prostě něco radostního, co je úplně v pohodě, ale milost byla, že k Menašemu Pán Bůh mluvil a nebylo mu to příjemný. Milost byla, že ho odvedli spoutanýho v řetězech s hákem v chřípí. Bylo to těžký pokořující, ale byla to boží milost, která pak vedla k pokání. Pán Bůh mu dává milost pokání. Pokání je taky bolestivý kolikrát. A Pán Bůh mu dává pak šanci ty věci ještě nějakým způsobem měnit. To všechno je milost. Vždycky to nemusí být něco příjemného. Boží milost může být i těžká, ale jak byla ta definice, kterou jsem na začátku řekl, je to vždycky to, co ve výsledku je pro naše dobro, pro moje dobro, pro dobro nás. A tak chtěl jsem navázat na úžasného krále Chizkiáše a Menaše začal hodně špatně, ale protože celý jeho život ho provázela nezasloužená boží milost, nezasloužené boží jednání, tak z té největší hloubky hříchu odpadnutí měl šanci se vrátit a vrátit se duchovně a vrátit se pak i do Jeruzaléma, aby tam dál mohl pracovat. Tak bych si moc přál, aby Boží milost provázela naše životy v různých formách, protože to je to nejlepší, co může pro naše životy být, když se v nich bude projevovat Boží milost. A chtěl bych to celé uzavřít jedním obrázkem, který jsem tady ukazoval už, když jsme končili Chyskiáše. Myslím si, že ten obrázek platí i dnes. A je tady verš Žalmu 66. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Píše to žalmista, možná tohleto bylo vyznání i Menašeho. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu v těch krizích v tom Babyloně nezamítl a své milosrdenství, možná můžeme říct i milost, mi neodepřel. A i za tohleto můžeme my děkovat Pánu Bohu, pokud jsme zakusili Boží milost, zakoušíme Boží milost. Požehnán buď Bůh, že naše modlitby nezamítá a svoje milosrdenství nám neodepírá. Tak to bylo to, co jsem se s vámi o to chtěl podělit, co jsem přijal. A můžeme teď